Konferensiin daldalaaf misooma akka tokkummaa mootummootaa weerarri COVID-19 biyyoota 47 kanneen guddataa jiran waggoota 30 keessatti dinagdeen isaanii akkaan gadi bu'uuf sababaa ta'uusaa gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa ergameef jaallanne.
Addunyaa irratti biyyoonni hiyyeeyyii ta'an dandeettii oomishaa qaban yoo jabeessanii ittiin dabalan ta'e haalli rakkisaan amma jiru kan hin fooyyofne ta'uu hayyoonni dinagdee gabaasa baasanii hubachiisanii jiran. Waggaa kana keessa biyyoota guddina xinnoo agarsiisan jedhamee gabaasaa haaraa ba'ee jira. Dhaabbata daldalaaf misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ANCTAD jedhamuuf daayireekteera kutaa Afrikaa fi biyyoota guddina xiqqoo agarsiisanii ka ta'an Pool Akiwumi akka jedhanitti biyyoonni guddinni isaanii xiqqaa ta'e jabaatanii oomisha isaanii dabaluun dinagdee isaanii fooyyeffachuun rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidee fi kufaatii dinagdee amma immoo dhukkubi COVID-19 fide dura dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Kana malees humna namaa oomishu uumamaa fi qabeenya maallaqaa gargaaramanii michoomaan hojii hojjechuu qabu jedhu.
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward.
Akka ifatti amma mul'ataa jirutti biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan misoomaan guddachuuf oomisha qaban irratti hirkatanii deemuu qabu. Yeroo rakkisaa ta'e kan dhukkuba COVID-19 kanatti waan hundumaa waan cufameef jecha oomisha qaban illee gurgurtaaf ergachuu hin dandeenye kan silaa isaan guddisu kana turee jedhaniiru. Gargaarsa addunyaa duubatti harkifachuun rakkoo biraati. Sababiin isaas maallaqni kennamu hin jiru. Kan argatanis xiqqoo waan ta'eef liqaa biyyi alaa irraa qabdu biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan kun ofirraa baasuu hin dandeenye. Biyyoota guddina xiqqaa agarsiisan jedhamee gabaasni kun tarreesse keessaa Baangiladesh, Kaamboodiyaa, Itiyoophiyaa, Laa'os, Maayinamaar, Neepaalii fi Ruwaandaan dandeettii oomisha qabanii bifa ammayyaa qabsiisuun humna oomisha qabanii gara caasaa dinagdee gaariitti ceesisanii jiru jedhan. Hawaasni addunyaa hojii investimentii maallaqaa fi deeggarsa isaa biyyootii guddina xiqqaa agarsiisaa jiraniif godhu dinagdee isaanii akka jajjabeessu sadarkaa biraattis akka ce'u akka godhanis jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan daldalaaf misoomaa gaafatee jira.